នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទច័ន្ទមនុស្សសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពលំដាប់តទៅនេះសូមជូនមេត្តាការសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ជាកិច្ចបើកកម្មវិធីគឺជានាទីព័ត៌មាននាទីបន្តគឺជានាទីអត្ថបទគម្ពីរដំណឹងល្អនាទីជាបន្ទាប់គឺជានាទីជីវិតនិងសង្គមនិងចុងបញ្ចប់ស្របបទកម្មវិធីគឺជាបទវិចារណកថាអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវរិតាអាស៊ីដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីគោរពនាទីព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានអាស៊ីនឹងមានកាឌីណាល់ថ្មី2អ្នកដែរជនអន្តោប្រវេសន៍យ៉ាងហោចណាស់300អ្នកបាត់ខ្លួនដោយលិចទូកទៀតហើយសម្ដេចប៉ាបអំពាវនាវទៅដែនដីពិសិដ្ឋនិងអ៊ុយក្រែនសម្ដេចប៉ាបកីឡាបង្រៀនពីពលិកម្មនិងការងារជាក្រុមអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានខ្លឹមសារព័ត៌មានដូចតទៅនេះក្រុមអ្នកសង្គ្រោះអេស្ប៉ាញកំពុងតែធ្វើការរុករកអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍លិចទូកដឹកជនភៀសខ្លួន3ផ្សេងគ្នា Vatican News បានរាយការណ៍ថាទូកមួយគ្រឿងដែលមានជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីអាហ្វ្រិកចំនួន200អ្នកបានលិចនៅក្នុងបរិវេណក្បែរកោះ Canary កាលពីមួយសប្តាហ៍មុននិងទូកពីរផ្សេងទៀតដែលផ្ទុកមនុស្សសរុបប្រមាណជាង100អ្នកបានលិចប្រហែល2សប្តាហ៍មកហើយតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាទូកពីរគ្រឿងដោយមួយគ្រឿងផ្ទុកមនុស្សប្រហែលជា65នាក់និងមួយគ្រឿងទៀតពី50ទៅ60នាក់បានបាត់នៅក្នុងលំហសមុទ្រអស់រយៈពេល15ថ្ងៃក្រោយពេលដែលចាកចេញពីប្រទេសសេនេហ្កាល់ដើម្បីធ្វើដំណើរមកអេស្ប៉ាញដោយឡែកទូកទី3គឺបានចាកចេញពីសេនេហ្កាល់នៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាដោយមានមនុស្សជាង200នាក់ក៏បានបាត់ខ្លួនផងដែរនៅលើទូកទាំង3គ្រឿងនោះគឺមានទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងកុមារខណៈដែលនៅដែនដីពិសិដ្ឋកំពុងកើនកម្ដៅហើយនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងតែទទួលរងនឹងការវាយប្រហារគ្នាកាន់តែខ្លាំងសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីស្កូបានធ្វើការអំពាវនាវជាថ្មីដល់គ្រប់ភាគីនៅក្នុងទំនាស់នៅពេលថ្លែងទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះសម្ដេចប៉ាបបានសូមទូលអង្វរទៅគ្រប់ភាគីនៃចំនួនបដោតនៅលើកិច្ចសន្ទនានៅដែនដីពិសិដ្ឋនិងអធិដ្ឋានចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគ្រោះមហន្តរាយកំពុងតែកើតមានឡើងនៅដែនដីពិសិដ្ឋរវាងកម្លាំងយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនសម្ដេចប៉ាបបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរផ្សះផ្សានិងលើកកម្ពស់សន្តិភាពឡើងវិញគណៈដែលការបង្ហូរឈាមកំពុងតែកើតមាននៅដែនដីពិសិដ្ឋហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំភាគីទាំងពីរអាចនឹងចាប់ផ្ដើមសន្ទនាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់អរិយភាពនិងអំពើហិង្សាហើយក្រៅផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការផ្សះផ្សានិងសន្តិភាពនេះឱកាសថ្លែងទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលជួបជុំគ្នានៅទីលានសត្តសិលាដ៏ដែរនោះទ្រង់ក៏នៅតែទទូចសុំឲ្យលើកកម្ពស់ការសន្ទនាដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសម្ដេចប៉ាវ ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បានយាងទទួលសមាជិកក្រុមកីឡាបាល់ទាត់អេស្ប៉ាញនៃក្លឹបសេតាដូវីហ្គោនៅបូរីវ៉ាទីកង់វ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងឱកាសនោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមកីឡាករនៃក្លឹបបាល់ទាត់នោះថាកីឡាបង្រៀនមនុស្សជាតិឲ្យយល់អំពីស្មារតីនៃការធ្វើពលីកម្មនិងការងារជាក្រុមសម្ដេចប៉ាបក៏បានលើកឡើងបញ្ជាក់នូវសេចក្តីពិតនៃស្មារតីកីឡាបន្ថែមទៀតថាកីឡាករជាឱកាសដើម្បីរកឲ្យឃើញនិងជួយលើកកម្ពស់តម្លៃនៃភេតរភាពរបស់មនុស្សជាតិនៅលើពិភពលោកនេះផងដែរសម្ដេចប៉ាបក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបង្កើតមិត្តភាពពីព្រោះមនុស្សជាតិទាំងអស់គឺរស់នៅក្រោមផ្ទៃមេឃតែមួយនៃផ្ទៃព្រះនាងម៉ារី នេះឱកាសនោះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាយើងជួបជុំនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាបេះដូងរបស់មនុស្សជាតិគឺធ្វើពីបំណែកនៃកោសិកាតូចៗដូចតែគ្នាដូច្នេះទោះនៅក្នុងក្រុមជាមួយគ្នាឬពេលចាក់ចេញគឺយើងនៅតែជាមនុស្សជាតិដែលយើងត្រូវតែរួមរស់ជាមួយគ្នានៅក្នុងស្មារតីដូចជាដំណើរចរយាត្រានៅក្នុងរលកព្យុះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ក្លឹបបាល់ទាត់នេះត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាក្លឹបដ៏ចំណាស់មួយនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1923ព្រះសហគមន៍អាស៊ីនឹងមានលោកកាឌីណាលថ្មីដើម្បីជួយការងារគ្រប់គ្រងនិងគង្វាលព្រះសហគមន៍ចំនួនយ៉ាងហោចណាស់2រូបផងដែរនៅក្នុងចំណោមលោកកាឌីណាលថ្មី21រូបដែលនឹងទទួលការតែងតាំងនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខនៅក្នុងចំណោមលោកកាឌីណាលថ្មីទាំងនេះគឺមានលោកសេបាទៀនប្រង់ស៊ីដែលជាអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍បេណាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងលោកស្តេហ្វានជូសាយ៉ានដែលជាអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍ហុងកុងលោកសេបាទៀនប្រង់ស៊ីត្រូវបានគេដឹងថាកើតនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1951នៅតំបន់ជូហួប៉ារូហើយបានក្លាយជាបូជាចារ្យនៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ1977លោកមានសញ្ញាបត្រទស្សនវិជ្ជាទេវវិជ្ជានិងបានក្លាយជាលោកអភិបាលតាមការតែងតាំងរបស់សម្តេចប៉ាបបេនេឌិកទី19នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2012ដោយឡែកលោក Stephen Josayan កើតនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ1959ហើយបានក្លាយជាបូជាចារ្យនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ1994នៅមុនពេលបួសលោកមានសញ្ញាបត្រផ្នែកចិត្តសាស្ត្រទស្សនវិជ្ជាពីអាមេរិកនិងពីអេឡង់លោកក៏បានទទួលការសិក្សាទេវវិជ្ជានៅហុងកុងនិងត្រូវបានតែងតាំងជាលោកអភិបាលនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2019ដោយសម្តេចប៉ាប Francisco ផងដែរសន្តាសិលានិងសន្តពលជាគំរូសម្រាប់កិច្ចការប្រកាសដំណឹងល្អក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកដល់សន្តសិលានិងសន្តពលកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកអភិបាលអូលីវីយេឈ្មីតហាស្លៀអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញបានធ្វើពិធីលៀបថ្ងាសដល់គ្រីស្ទបរិស័ទចំនួន68រូបនៅមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញថ្មីលោកអភិបាលអូលីវីយេមានប្រសាសន៍ទៅកាន់គិសបរិស័ទដោយឲ្យពួកគាត់យកគំរូតាមលោកសេឡានិងលោកប៉ូលដែលបានដឹកនាំព្រះសហគមន៍និងគិសបរិស័ទឲ្យចូលយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនលោកឲ្យដឹងថាភាពទន់ខ្សោយនិងអំពើបាបរបស់លោកសេឡាណែនាំឲ្យលោកទៅជាមនុស្សដ៏ពេញលក្ខណៈចំពោះគិសបរិស័ទទោះបីជាយើងទន់ខ្សោយក៏ដោយយើងដឹងថាមានព្រះជាម្ចាស់លើកលែងទោសឲ្យយើងលោកអភិបាលបន្ថែមទៀតថាគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងគឺរស់នៅដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នូវជំនឿទោះបីជាពេលខ្លះពិបាកអស់កម្លាំងឬមានសង្ឃឹមក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានជំនឿជំរុញយើងឲ្យធ្វើដំណើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់គោលដៅដោយលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងពិធីលៀបថ្ងាសនាថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះលោកអភិបាលបានហៅឈ្មោះរបស់បេក្ខជនម្នាក់និងដៅសញ្ញាឈើឆ្កាងលើថ្ងាសដើម្បីជាសញ្ញាថាពេលនេះពួកគាត់បានចាត់ឲ្យទៅប្រកាសដំណឹងល្អដោយមានព្រះវិញ្ញាណគង់នៅជាមួយអគ្គសញ្ញាលៀបថ្ងាសឲ្យយើងរកឃើញកម្លាំងថ្មីដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អដោយដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសយើងឲ្យទៅជាគ្រីស្ទូតដ៏តូចម្នាក់ប៉ុន្តែពោពេញដោយកម្លាំងដោយសារយើងមានសមត្ថភាពដើម្បីរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះលោកអភិបាលបញ្ជាក់លោកអភិបាលជំរុញឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់ធ្វើជាថ្មដែលសាងសង់ព្រះសហគមន៍ឲ្យរឹងមាំជាថ្មដែលមានជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយបង្ហាញអំពីជំនឿនិងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅមនុស្សឯទៀតឯទៀតលោកបន្តថាចូលឲ្យយើងប្រើភាពទន់ខ្សោយរបស់យើងដើម្បីលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងកែប្រែជាគំនិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយទទួលអក្សរសញ្ញាព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទទទួលអក្សរសញ្ញាលើកលែងទោសនិងព្រះអំណោយទាននិងផលផ្លែរបស់ព្រះវិញ្ញាណផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋរួមមានជំនឿអំណរសប្បាយចិត្តក្លាហានចិត្តលើកលែងទោសសេចក្តីស្រឡាញ់ចិត្តអាណិតមេត្តាចិត្តសប្បុរសសេចក្តីសុខសាន្តនិងចិត្តអត់ធ្មត់លោកអភិបាលស្នើទៅបេក្ខជនទាំងអស់ឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកកសាងសុខសន្តិភាពនិងពោពេញទៅដោយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីថែរក្សាសុខដុមរមនានិងថែរក្សាជីវិតដ៏ពិសេសដែលយើងបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់និងយល់ថាពិតមែនគោលដៅរបស់យើងគឺលើកដំកើងសេរីរុងរឿងព្រះជាម្ចាស់
សិលាដួងថាត់អាយុ25ឆ្នាំជាបេក្ខជនលៀបថ្ងាសបាននិយាយថាគាត់នឹងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់និងជំនឿទៅដល់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះសហគមន៍ហើយនឹងប្រាប់ដល់អ្នកដទៃទៀតថាគាត់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទកាតូលិកនៅប្រទេសកម្ពុជាមានគ្រីស្ទបរិស័ទកាតូលិកត្រឹមតែ 20,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមប្រជាជន16លាននាក់ប្រជាជនមិនសូវស្គាល់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនោះទេថាត់បានប្រាប់ទៀតថាគាត់មិនខ្លាចនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលទៅកាន់មិត្តរួមសាលារបស់គាត់នោះឡើយដើម្បីជួយដល់កិច្ចការប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះសហគមន៍ថាត់បានចូលរួមជាមួយគណៈកម្មការសង្ឃៈនិងចូលរួមអភិបូជាជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យម៉ារីផៃស្រីមុំអាយុ26ឆ្នាំជាបេក្ខជនម្នាក់ទៀតនិយាយថានាងនឹងត្រូវតែខិតខំធ្វើជាបងស្រីដ៏គំរូសម្រាប់ប្អូនប្អូនរួមជំនឿក្រោយៗដោយបន្តរៀបបន្ថែមអំពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីធ្វើជាគ្រូអប់រំជំនឿដើម្បីឲ្យពួកគេជឿថាព្រះជាម្ចាស់មានពិតមែនពិតមែន
លោកអ្នកគេទីគោរពរាប់អាននាទីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាថ្ងៃនេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទរបស់លោកម៉ាថាយជំពូក10ខ7ដល់15ក្នុងអាទិត្យទី14នៃរដូវធម្មតាប្រចាំឆ្នាំតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចៅប្រងស្វរអេមីដែលពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគកំពង់ចាមលោកនឹងចែករំលែកតកតងខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរជាមួយពួកស្ដាប់ដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលរួមស្ដាប់ខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងជាមុនសិន
ព្រះយេស៊ូវចាត់សាវកទាំង12ទៅប្រកាសដំណឹងល្អ
ពេលធ្វើដំណើរទៅចូលប្រកាសថាព្រះរាជនៃឋានបរមសុខមកជិតបង្កាយហើយចូលមើលអ្នកជំងឺឲ្យបានជាប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញធ្វើឲ្យមនុស្សឃ្លងបានជាស្អាតបរិសុទ្ធដេញខ្មោចចេញពីមនុស្សអ្នករកគ្នាបានទទួលអំណាចដោយឥតបង់ថ្លៃត្រូវជួយគេវិញដោយឥតគិតថ្លៃដែរកុំរកមាសប្រាក់ឬលុយកាក់ដាក់ក្នុងថង់ឡើយហើយកុំយកថង់យាមកុំយកអាវពីរបន្លាស់កុំយកស្បែកជើងឬដំបងទៅជាមួយត្បិតអ្នកធ្វើការត្រូវតែទទួលម្ហូបអាហារពេលអ្នករកគ្នាចូលទៅក្នុងភូមិឬក្រុងណាមួយចូលសួររកអ្នកដែលសមនឹងទទួលអ្នករកគ្នាឲ្យស្នាក់នៅត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះអ្នកនោះរហូតដល់ពេលអ្នករកគ្នាចេញពីទីនោះពេលចូលទៅក្នុងផ្ទះណាត្រូវជម្រាបសួរអ្នកផ្ទះនោះប្រសិនបើអ្នកផ្ទះនោះសមនឹងទទួលសេចក្តីសុខសាន្តនោះសេចក្តីសុខសាន្តនឹងកើតមានដល់គេដោយពាក្យជម្រាបសួររបស់អ្នករកគ្នាមិនខានផ្ទុយទៅវិញបើគេមិនសមនឹងទទួលទេសេចក្តីសុខសាន្តរបស់អ្នករកគ្នានឹងវិលមករកអ្នករកគ្នាវិញបើគេមិនព្រមទទួលអ្នករកគ្នាហើយបើគេមិនព្រមស្ដាប់ពាក្យរបស់អ្នករាល់គ្នាទេចូលចេញពីផ្ទះនោះឬពីក្រុងនោះទាំងរលាស់ធូលីដីចេញពីជើងរបស់អ្នករាល់គ្នាផងខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថានៅថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់វិនិច្ឆ័យទោសមនុស្សលោកអ្នកក្រុងសូដុំនិងអ្នកក្រុងកូមរានឹងទទួលទោសស្រាលជាងអ្នកក្រុងនោះ
បញ្ញាជួយគេដើម្បីគេបញ្ញាជួយគេដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងយានមានដំណោះស្រាយ
ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាបានទទួលអំណោយដោយអត់គិតថ្លៃចូលជួយគេដោយអត់គិតថ្លៃដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអំចឹងសម្រាប់ក្រុមសាវែរដែលព្រះអង្គក្រហៅឲ្យប្រកាសដំណឹងល្អជួយអ្នកជំងឺព្យាបាលគេឲ្យបានជារឺប្រអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញហានកុំយោត្រង់ប្រារឺរឿងជីឆានរបររបរជីឆានទៅជាមួយមិនបាច់ទេមានន័យថាតាមពិតព្រះយេស៊ូវប្រកាសដំណឹងណាហានសូមឲ្យកុំសាវែជួយប្រកាសដំណឹងណាជាមួយព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់តាមឯងព្រះយេស៊ូវទៅជាដល់ប្រពតិនពិសាកកម្មឲ្យយើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធទៅប្រកាសដំណឹងណាដែលជាអត្ថន័យនៃជីវិតរបស់យើងព្រះយេស៊ូវបានជួយរយើងប្រពតិនឲ្យយើងទៅជាបុត្រធម៌របស់ព្រះអង្គឲ្យយើងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងមានសូពើមែនគូលដល់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ទូលសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះអង្គតាំងតែយើងត្រូវតែប្រកាសដំណឹងណាជាពីរកិត្តរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធ Hanan yen prokah nam nan la da yit feu on peut la. Da yit feu on peut la da yman ket on people proyat robor klenen. Kyam klop sur ke tra ta bon pon klop chui ke da yit at ket lai da yit man ket on people proyat hanan na klan ke tra dai chui at den le pok at den feu te. Ba yen chui ke yen chang ban rong wan yen chang tutu lo vei moy. Tain sam rapien ki kris borisat men men an tiang te, sam mal pre Yezou, pre Yezou ban chouyang na hot dol botir chivet, botir pre chou na le tchèch kang, ne jne at men prol koyat sam rap pre Yezou. Ban te, ba yen feu tam pre Yezou, ban yen chouy ke da y men ke pi prol koyat. Yen feu ptouy pi koum lat san koum, yen feu ptouy pi koum lat tout tau, ban te yen feu tam pre tim tchan. Hanan ni chi rong voan robor yang, feu tam pre hartay robor pre tim tchan. Puis pour yon ti bot ti da robor pre ang, hanan ruang robor pre beida ti ruang robor yang. Pre rik nestan bromosok, ki ti ruang robor yang menemene ti kris borisot a yon tutul kotrao. Pre yizu tchat krom saber a yta pro karnam nan la, a yko sang pre rik na y pre tim tcha na le pandai ni, a yt fel an peu la, ki pre yizu na ti pump ek le yon, le mokni, ti mokni robor yang. Jde jen prate tě to tulko trau, hanem tau pokah nam nalat, fa on pel a ko sam prerit nestan bormo sok. Doi, men bat tim tir o vei pike, men bat tim tir, men bat som o vei pi pretim jate. Ni ti rom voan robor yeng, yen fe doi at ket lai. Yen fe doi, men bat pi ket pi pol proyot sam rap yeng ptoy, men mente. Fe a yeng vinom nar sabay. Men, Pelien chouike dans baike, pelien chouike dans man kut pik le neng, yen men om nar sabay, pet pour kot men, yen chril chou. Anan tourbe yen kmen om nar sabay, tourbe yen kalumba, yen na kadoy, yen traté de feu, d'oit priyizou d'ain. Tampet kem katan, le tchetchkan priyizou mien om nar sabay yen, yen chril chou, nok dong dung tchet, prehart et robot préong. Puis pour priyizou bang han, c'est que des solains sat sat. C'est que les solangs peut pourquoi que ben c'est une solang mais nous mais peut pourquoi ben solang prise ou peut pourquoi il y a une bonne cut puis pour le projet peut le clan qui est comme russe ça me rappelle bien donc non sans coup non comme coup ça non sala non canier mais voilà qui vont tout l'homme noël qui chan ouais à cette line que prétit déjà ben propre team qui va comme coup ça canier terre on va y avoir ah oh, il y a une bonne tout le prêt on Je dis, tchou, pour ka, non, 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 tchou, tu fais un peu, ah, diamond, cut, people, pour y être, tout le crème.
Santa Camille, ne poum le lit, j'ai beau chia chia, t'ngai ti đọc bún, khai cắt cà đà. Lô Camille, bàn cắt, nè, khnông chân nam, mà bón, pram rồi hà sấp, nè, đồng bón, à, bro, so, nè, tì krong, nè, Paul, បច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសអ៊ីតាលីម្ដាយរបស់លោកបានទទួលមរណភាពតាំងពីលោកនៅវ័យកុមារភាព ប៉ូលគឺតាំងពីលោក អាយុ 13 ឆ្នាំមកម្ល៉េះលោកកាមីលបានមករស់នៅជាមួយឪពុករបស់លោកឈ្មោះជីអូវ៉ានីដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពលោកកាមីលបានចូលធ្វើទាហាននិងបានចូលរួមប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមផ្សេងៗដែលកើតមាននៅក្នុងឧបទ្វីបអ៊ីតាលីនាពេលនោះរហូតដល់ឆ្នាំ 1574 អំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកត្រូវរបួសជើងមួយចំហៀងដែលរបួសនេះមិនអាចជាសះស្បើយអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែរបួសនេះហើយបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកទាំងស្រុងលោកកាមីលបានចូលមន្ទីរពេទ្យសន្តយាហ្គូម៉ូដើម្បីព្យាបាលរបួសក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបណ្ដេញចេញពីមន្ទីរពេទ្យវិញដោយសារតែអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យរបស់លោកប៉ូលគឺលោកតែងតែឆ្លោះគ្នាជាមួយមនុស្សផ្សេងៗនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះ លោកកាមីលអាយុ25បួនឆ្នាំឪពុករបស់លោកបានទទួលមរណភាពលោកកាមីលកាន់តែញៀននឹងល្បែងស៊ីសងជ្រៅទៅជ្រៅទៅហើយបានភ្នាល់ដាក់អ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកមានក្នុងឆ្នាំ 1575 ឧបចិត្រហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានជួយណែនាំជីវិតរបស់លោកនាំឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមកែប្រែចិត្តគំនិតលោកកាមីលបានទៅព្យាបាលរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យសន្តយាហ្គូជាថ្មីម្ដងទៀត លោកបានជួបសន្តភីលីបនេរេក្រោយមកសន្តភីលីបនេរេបានក្លាយជាអ្នកណែនាំផ្លូវវិញ្ញាណរបស់លោក លោកកាមីលមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃព្យាបាលឡើយដូច្នេះលោកសុកចិត្តធ្វើការបម្រើអ្នកជំងឺនិងអ្នកស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនោះ ខណៈពេលដែលលោកនៅមន្ទីរពេទ្យលោកបានសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយក្រុមបព្វជិតសហជីវិនព្រះយេស៊ូវទោះបីលោកកាមៀលធ្លាប់ជាអ្នកញៀនល្បែងនិងចូលចិត្តវាយតបគ្នាក៏ដោយលោកកាមៀលនៅតែអាចបញ្ចប់ការសិក្សារបស់លោកហើយបានទទួលអគ្គសញ្ញាតែងតាំងជាបូជាចារ្យក្នុងអាយុ34ឆ្នាំគឺក្នុងឆ្នាំ1584ដោយមានការលើកទឹកចិត្តលោកបូជាចារ្យកាមៀលបានប្រមូលគ្រីស្ទបរិស័ទកាតូលិកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកជួយអស់អ្នកជំងឺហើយគេហៅក្រុមនេះថាក្រុមអ្នកបម្រើនៃអ្នកជំងឺក្រុមនេះបានទៅដល់ផ្ទះមន្ទីរពេទ្យពន្ធនាគារដើម្បីជួយតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកជំងឺនិងជួយចាត់ចែងដល់អ្នកដែលបានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1586សម្ដេចប៉ាបស៊ីកតូសទី5បានទទួលស្គាល់ក្រុមរបស់លោកហើយនៅឆ្នាំ1591សម្ដេចប៉ាបក្រេកើទី14បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកបម្រើនៃអ្នកជំងឺផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជាក្រុមបព្វជិតនៃអ្នកជំងឺសមាជិកនៃក្រុមបព្វជិតនេះពាក់អាវវែងដោយមានឈើឆ្កាងពណ៌ក្រហមនៅលើនោះលោកកាមៀលនិយាយថានេះជាសញ្ញាសម្គាល់ដើម្បីបំភ័យដល់មារសាតាំងក្នុងពាក្យសច្ចារបស់ក្រុមបព្វជិតនេះដូចគ្នានឹងពាក្យសច្ចារបស់បព្វជិតឯទៀតឯទៀតក៏ប៉ុន្តែមានបន្ថែមនៅសច្ចាមួយទៀតគឺសុខចិត្តបំរើអ្នកជំងឺទោះបីជាត្រូវរងទុក្ខលំបាកក៏ដោយសពថ្ងៃនេះក្រុមបព្វជិតនៃអ្នកជំងឺមានបូជាចារ្យនិងក្រុមបងប្រុសហើយគេតែងតែហៅក្រុមនេះថាក្រុមបព្វជិតកាមីលរីឯក្រុមសម្រាប់ស្ត្រីកាមីលបានបង្កើតឡើងក្នុងសតវត្សទី19លោកបុជាចារ្យកាមីលបានលះបង់ខ្លួនលោកទាំងស្រុងដើម្បីអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកជំងឺទោះបីលោកមានជំងឺដើរពំរួចក៏ដោយក៏លោកនៅតែចំណាយពេលវេលាជាមួយអ្នកជំងឺលោកតែងតែវិលពីក្រែមួយទៅក្រែមួយទៀតដើម្បីមើលថាអ្នកជំងឺមានត្រូវការអ្វីថ្ងៃមួយក្រោយពេលដែលលោកទទួលព្រះកាយជាលើកចុងក្រោយលោកបាននិយាយថាអោព្រះជាម្ចាស់អើយទូបង្គំសូមទទួលសារភាពថាទូបង្គំជាអ្នកមានបាបច្រើនទូបង្គំបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែរក្សាការពារនិងសង្គ្រោះទូបង្គំដោយព្រះទ័យដ៏សប្បុរសរបស់ព្រះអង្គព្រះលិទ្ធដ៏ថ្លៃថ្លាបានជួយឲ្យទូបង្គំជឿជាក់សង្ឃឹមលើព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលោកបុជាចារ្យកាមីលបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ1614សម្ដេចប៉ាបបេណេឌិកទី14បានតែងតាំងលោកជាសន្តបុគ្គលនៅឆ្នាំ1746ក្រោយមកសម្ដេចប៉ាបលីអូទី13បានប្រកាសថាលោកកាមៀលជាសន្តឧបការីនៃមន្ទីរពេទ្យនិងអ្នកជំងឺទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ1886នៅឆ្នាំ1930សម្ដេចប៉ាបពីអូសទី11បានដាក់ឈ្មោះឲ្យសន្តកាមីលថាជាសន្តយូហាននៃព្រះជាម្ចាស់
លោកអ្នកជាទីគោរពនាទីជីវិតនិងសង្គមក្នុងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបានអះអាងថាកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តគម្រោងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងការលក់កាបូនដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍសហគមន៍ហើយការជោគជ័យនេះគណៈប្រិឈើមានមុខងារ2យ៉ាងក្នុងនោះជាផលិតផលនិងជាមុខងារដូចជាផ្ដល់អនុផលប្រិឈើសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឱសថជាដើមនិងក្រៅពីនេះវានៅមានមុខងារជួយស្រូបទឹកក្នុងដីជួយទប់ការហូរច្រោះនិងពិសេសការស្រូបឧស្ម័នកាបូនិកពីបរិយាកាសដែលជួយឲ្យយើងអាចលក់កាបូនបានសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គមមូលឋានលោកផលសផានិតលំអិតរឿងនេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានអះអាងថាកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តការកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងការលក់កាបូនដើម្បីយកផលប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍសហគមន៍ការជោគជ័យនេះគណៈដែលប្រៃឈើមានមុខងារ2យ៉ាងក្នុងការផលិតនិងមុខងារដូចជាផ្ដល់នូវអនុផលប្រៃឈើសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាឱសថនៅក្រៅពីនោះក៏មានមុខងារជួយស្រូបទឹកនៅក្នុងដីជួយកាត់បន្ថយការហូរច្រោះនិងជាពិសេសគឺការស្រូបនូវកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលពីបរិយាកាសដែលជួយឲ្យយើងអាចស្រូបបានសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គមមូលដ្ឋាននេះគឺជាការថ្លែងរបស់លោកជូប៉ារីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងបរិស្ថានស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាស ធាតនិងកម្មវិធី Red Book ជាតិជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាការពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនៅក្នុងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុងលោកជូប៉ារីថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់ចេញយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានដែលក្នុងនោះគឺបានជួយថែរក្សាព្រៃឈើដើម្បីលក់ទួលនីតិព្រៃឈើដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃភពផែនដីតាមរយៈការផ្ដល់ឥណទានកាបូនជាមួយគ្នានេះដែរលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាបានចូលរួមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏បន្តគោលដៅជាតិផ្សេងៗសម្រាប់សង្គមបរិស្ថានលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសដែលបានខិតខំការពារព្រៃឈើបានល្អដើម្បីទទួលបានថវិកាតាមរយៈការលក់ឥណទានកាបូនលោកអនុរដ្ឋលេខាធិការថ្លែងទៀតថាអាស្រ័យដោយកិច្ចខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងអភិរក្សតំបន់ការពារធម្មជាតិបានល្អកម្ពុជាកំពុងតែបន្តកិច្ចខិតខំកិច្ចព្រមព្រៀងលក់ឥណទានកាបូនបន្ថែមទៀតក្នុងឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់លោកកែនសេរីរដ្ឋាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹងនិងព័ត៌មាននៃបរិស្ថាននិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានកម្មវិធី Red Book ជាតិឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាទទួលបានថវិកាពីការលក់ឥណទានកាបូនក្នុងគម្រោងចំនួន2នៅក្នុងជំរកសត្វព្រៃកៅសីមាក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញខាងត្បូងក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងលោកបញ្ជាក់ថាមុននឹងទទួលបានឥណទានកាបូននេះការវាយតម្លៃច្បាស់លាស់ពីជំនាញលើសមត្ថភាពនៃការលក់ផលិតកាបូននិងយន្តការផ្សេងៗដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តដើម្បីធានាបានការការពារការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលសម្បូរដោយព្រៃឈើសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះសូមបញ្ជាក់ជូនថាកម្មវិធីបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងបរិស្ថានស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃកម្មវិធី Red Book ជាតិនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27មិថុនាឆ្នាំ2023ដោយក្រសួងបរិស្ថានដែលសម្របសម្រួលដោយមន្ទីរបរិស្ថានកោះកុងដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសម្ព័ន្ធសត្វព្រៃនិងអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន20ស្ថាប័នរួមមានមកពីស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍និងសារព័ត៌មាននិងសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកដោយខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត
លោកអ្នកជាទីគោរពចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺជាបទវិចារណកថាដែលនិយាយអំពីដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដំណើរការដោយរលូននិងមានការចូលរួមសស្រាក់សស្រាំនៅក្នុងឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យបងប្អូនកម្មករនិងនិយោជិតមន្ត្រីរៀបការទាំងអស់ដែលមានភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហើយចំពោះអ្នកដែលមានឈ្មោះកុំភ្លេចចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខហើយនៅពេលធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតសូមលើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្ននៅលើការធ្វើដំណើរផងដែរហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរសម្រាប់ឯកជនហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យអភិបាលហេតុនីភ្នំពេញបញ្ចេញរថយន្តក្រុងប្រមាណជា300ទៅ350គ្រឿងដើម្បីដឹកជញ្ជូនកម្មករកម្មការនីទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសុវត្ថិភាពគ្មានការរើសអើងគ្មានការបង្ខិតបង្ខំដោយរថយន្តក្រុងទាំងនេះនឹងចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី22ហើយត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដូច្នេះសូមស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដាដូចខាងក្រោមនេះបងប្អូនកម្មករនិងកម្មការនីនៅរោងចក្រឧស្សាហកម្មនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំភ្លេចចូលរួមបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខហើយនៅពេលធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតសូមលើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្ននៅលើការធ្វើដំណើរផងដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដំណើរការដោយរលូននិងមានការចូលរួមសស្រាក់សស្រាំនៅក្នុងឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យបងប្អូនកម្មករនិងនិយោជិតមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ដែលមានភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023សម្រាប់អ្នកដែលបោះនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅក្បែរផ្ទះក្បែរកន្លែងធ្វើការឬកន្លែងស្នាក់នៅសូមសម្រាប់និងរីករាយជាមួយនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះហើយអ្នកដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅបោះនៅតាមខេត្តឬទីកន្លែងឆ្ងាយត្រូវរិះគិតអំពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងថ្ងៃធ្វើដំណើរទាំងទៅទាំងមកដោយសុវត្ថិភាពផងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរនេះ សម្រាប់អគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះបានណែនាំឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ចេញរថយន្តក្រុងប្រមាណជា300ទៅ350គ្រឿងដើម្បីដឹកជញ្ជូនកម្មករកម្មការិនីទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសុវត្ថិភាពគ្មានការរើសអើងគ្មានការបង្ខិតបង្ខំដោយរថយន្តក្រុងទាំងនេះនឹងចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី22ហើយត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាដូច្នេះប្រសិនបើស្រុកកំណើតឬលំនៅឋានតាមគោលដៅដែលរថយន្តក្រុងទាំងនោះចេញដំណើរសូមជ្រើសរើសធ្វើដំណើរតាមនោះដោយមិនអស់ប្រាក់ឡើយទាំងទៅទាំងមកការសម្រេចបែបនេះជាការសម្រួលមួយបន្ថែមទៀតដល់បងប្អូនកម្មករនិងកម្មការិនីប៉ុន្តែយើងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅតែមានអ្នកដែលសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរដោយមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះនៅពេលដែលបើកបរសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើកបរដោយការទទួលខុសត្រូវលើកកម្ពស់ការប្រយ័ត្នប្រយែងគោរពនិងយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយពេលទៅដល់កុំសប្បាយជ្រុលនាំគ្នាផឹកស៊ីហួសការគ្រប់គ្រងបែរជាមិនទៅសប្បាយទៅឬបោះឆ្នោតមកបង្កជារឿងទុកទោសនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនវិញសរុបមកវិញសូមទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកខាងមុខនិងវិលត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាមឆន្ទៈនិងការរិះគិតរៀងៗខ្លួន។